En þú hefur ekki heyrt þegar þú var strákur svona sögur af kóngum og drottningum og þeirra börnum og förlum og kellingum?
Það var okkur lítið það. Ég held bara mjög lítið. Ekki og ekki. Neitt.
Kannast nokkuð sögun af kolræs og krókriðandi?
Nei, nei.
En ásu Signý og Helgu?
Jú, ég kann aðeins, mann vetti henni. Hún var nú stengt nú til. Já, aðeins, maður hefur nú heilt hann að getið, já, og heyrðu, og það var það ekki, Signý, var það ekki Helga sem var drottning, eða var hún ekki langt fremst af, var hafði útundan af,
já,
það var svoleiðis, já, mann var aðeins að ráma svona í þetta aðeins.
Þú var aldrei heyrt sögun af loðin barða strútsinni?
Nei. Aldrei hitt söguna þegar ekki.